Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Puheen johdannoksi luen edelleen psalmeista psalmin 84. Luen sen kokonaan Jeesuksen nimeen. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Jumalan eteen. Herra Sebaot. Minun kuninkaani ja Jumalani, sinun alttaris luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi. He ylistävät sinua alati, Selaa. Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Sioniin, Jumalan eteen. Jumala, Herra Sebaot, kuule rukoukseni. Älä ummista korviasi, Jaakobin Jumala, Selaa. Jumala, meidän kilpemme, katso voideltusi puoleen. Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella, kuin asun jumalattomien katon alla. Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti. Autua se, joka turvaa sinuun, Herra Sebaot. Aamen. Tämä psalmi, Kooran lasten psalmi, tuo eteemme kauniin kuvan Jumalan valtakunnasta. Kun Jumalan valtakuntaa saa katsella sisältä päin sen asukkaana, sisaret ja veljet, eikö se näytä juuri tällaiselta? Ihanalta asuin sijalta. Samoin tämä psalmi tuo eteen näkymät Jumalan lapsen elämästä, kilvoittelusta, tiestä ja päämäärästä, mihin Jumala lapsiaan kuljettaa, mihin Jumalan lapset ovat menossa. Jumalan asuinsija, Jumalan valtakunta on täällä maan päällä ihmisten keskellä. Se on sellainen valtakunta, että sen asukkaaksi kannattaa pyrkiä, sen asukkaana kannattaa kilvoitella ja uskoa. Tämä valtakunta on Jumalan asuin sija. Onko ihmeellistä ajatella, että Jumala asuu maan päällä valtakunnassaan? Tekin, tytöt ja pojat, tiedätte, että ja me puhumme taivaan Jumalasta. Jumala, joka on kaiken luonut, hän on taivaassa. Me emme voi häntä ajallisin silmin nähdä, mutta uskon silmin me ymmärrämme ja näemme, että taivaan isä on siellä taivaassa. Mutta kun me Jumalan sanaa tutkimme ja luemme Jesajan kirjasta, niin siellä Jesaja kirjoittaa: korkea ja ylhäinen, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, sanoo näin: minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Kun meidän ei tarvitse mennä kauemmas kuin me itseämme tutkimme, niin monta kertaa löydämme itsemme murtuneena, nöyränä. Omat voimat ovat loppuneet. Matka on onnistunut huonosti, elämän matka. Onhan lohdullinen sana tämä: juuri näiden luona Jumala asuu. Jumala on valtakunnassaan asumassa lastensa sydämessä. Siksi Kooran lapset psalmissaan toteaa sen, jonka he sydämessään tuntevat: kuinka ihanat ovat asuin sijasi, Herra Sebaot. Me eilen kuulimme edelleen psalmeista saarnattavan siellä psalmissa 73, kun Aasaf murheiden, kiusausten, väärien valvomisten keskellä tuli Jumalan lasten yhteyteen, tuli Jumalan lasten seuroihin. Hänen silmänsä jälleen avautuivat. Hän näki saman näyn kuin Kooran lapset näkivät. Hän sanoo siellä: kun tulin Jumalan pyhään. Juuri näin ja tällaisena tämä valtakunta näkyy sisältä päin. Ja sinne Kooran lapset ikävöivät. Heillä oli ikävä, taivas ikävä, niin kuin olemme tottuneet sanomaan ja kuulemaan. Heillä oli ikävä toisten Jumalan lasten yhteyteen, Jumalan sanan ääreen, Jumalan ruokittavaksi ja virvoitettavaksi. Minä ajattelen, että tätäkin aamua ja päivää, kun aloittelemme ja olemme saaneet aloittaa, me olemme tässä rukouksessa ja ajatuksessa tulleet ja pysähtyneet sanan kuuloon, että Jumala saisi sanastansa avata, sanansa ruokkia, jakaa sen määrä osan, mitä sinun ja minun sydän ja sielu tällä hetkellä kaipaavat ja tarvitsevat. Tätä ruokaa, tämän valtakunnan osallisuutta kannattaa tavoitella ja sydämessään varjella. Tähän valtakuntaan, sen osallisuuteen, Jumala on kutsumassa kaikkia ihmisiä. Tämäkin seurapuhe, niin kuin kaikki, sisältävät kutsun Jumalan valtakuntaan. Kuunteletpa, rakas sanan kuulijani, tätä puhetta ja näitä seurapuheita radion välityksellä tai täällä seurakentällä niissä tunteissa, että minäkin haluaisin olla tuon valtakunnan asukas, mutta en vielä ole. Juuri sinua Jumala on kutsumassa tämän ihanan valtakunnan osallisuuteen ja yhteyteen. Ja Jumala on valmistanut valtakuntaansa sisäänkäynnin oven. Hän on tehnyt sen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Juuri sitä varten Jeesus kerran tuli, sovitti koko maailman kaikki synnit. Ja uskomalla Jumalan valtakunnasta Pyhän Hengen virkana saarnatun evankeliumin, joka lupaa kaikki synnit epäuskonkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, sinä pääset tämän valtakunnan asukkaaksi. Muuta ovea, muuta sisäänkäyntiä ei Jumalan valtakuntaan ole. Mutta tämä valtakunta, kun sitä katselee moni ulkopuolelta tämän valtakunnan, se näyttää toisenlaiselta. Siitäkin Jesaja puhuu ja sitä kuvaa aivan kirjansa alussa, kun Jumala tarkastelee omaa omaisuuskansaansa, Israelin kansaansa. Me olemme lukeneet tuosta pyhässä Raamatusta ja muistamme, kuinka Israelin kansa monta kertaa luopui Jumalan tahdosta, kävi kovaa korvaiseksi, eivät luottaneet ja uskoneet siihen, mitä Jumala opetti ja tahtoi, tekivät itselleen epäjumalia sen niiden vieraiden kansojen seassa, joihin Jumala oli heidät uudessa asuinmaassa johtanut. Kun Jumala katselee sitä joukkoa, joka jäljelle jäi, joka ei luopunut, hän sanoo, että tytär Sion, vain tytär Sion on jäljellä. Ja kuvaa sitä, kuinka se on kuin hakomaja yrttitarhassa tai kuin hävitetty kaupunki. Ja minä ajattelen, että ihminen, joka tänä päivänä meidän aikanamme tässä ajassa katsoo Jumalan lasten joukkoa, joiden sydämissä Jumala asuu ja vaikuttaa, Jumalan valtakuntaan se näyttää juuri tällaiselta. Ja se on ehkä yksi este, että niin moni ja niin monelle se jää löytymättä ja tapahtuu iankaikkinen vahinko. Siksi tätä kutsua kuulutetaan niin kauan kuin päivä on, niin kauan kuin Jumala tahtoo. Tähän valtakuntaan Kooran lapset ikävöivät, ja kun he pääsivät Jumalan lasten yhteyteen, he sanoo täällä, että minun sieluni ja ruumini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Jumalan eteen. Jumalan lapset, me olemme iloista, onnellista väkeä. Se ilo ja onni syntyy siitä, että on rauha omalla tunnolla, on synnit anteeksi ja Jumalan henki sydämessä todistaa, että sinä olet Jumalan lapsi, taivaan perillinen, ja kun uskot, pääset kerran ihan kaikkiseen taivaan iloon. Silloin tuo onni ja ilo on jo täällä matkalla. Tämäkin näkyy monta kertaa ulospäin toisin. Monesti kuulee sanottavan Jumalan lapsista, että he ovat niin murheellisia, surullisia, ilottomia. Tuo heidän elämänsä, ajallinen elämänsä, ei sisällä mitään onnea ja iloa. Mutta kun Jumalan lapsi kantaa sydämessään uskon lahjaa, niin hän on onnellinen. Paavalikin puhuu tästä, kun hän filippiläisille kirjoittaa, hän kehoittaa, iloitkaa aina Herrassa, ja taas minä sanon, iloitkaa. Tästä Herrassa iloitsemisesta, siitä me olemme tänäkin päivänä iloisia. Tämä nostaa tämä psalmi esille erilaisia kauniita kuvia Jumalan lapsista, Jumalan valtakunnasta, sen asukkaista. Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskyneen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. Jumalan lapsia kuvataan monilla kuvilla, linnunkin kuvalla ja niin tässäkin. Monesti puhutaan muuttolinnuista, lintuparvesta, joka matkallaan levähtää, pyrähtää lentoon ja matkustaa kohti taivasta. Tässä varpunen ja pääskynen on löytänyt pesäpaikan, jossa he kasvattaa poikasensa. Eilen saarnoissa kuulimme, kuinka pienet lapset ovat Jumalalle tärkeitä, uskon esikuvia. Äidit ja isät ja me isovanhemmat, meillä on halu, että meidän lapsemme saisivat tähän Jumalan valtakuntaan kasvaa ja juurtua. Siksi on tärkeää ja me saamme iloita, että meidän seassamme on perheitä, äitiä ja isiä lapsineen. Onko parempaa paikkaa lapsia kasvattaa, lapsia juuruttaa kuin Jumalan lasten yhteys ja seurat? Siellä, missä Jumalan sana on esillä, myöskin siellä kotona. Ei tarvitse olla virallisesti järjestetyt seurat ja seuratilaisuus tai joku erikoinen tilaisuus, mutta aivan siellä arjen keskellä. Niin Kooran lapsetkin näkivät, kun he täällä sanoivat, niin minä ajattelen, että tällainen näky heillä oli silmiensä edessä. Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin pääskyneen pesäpaikan. Mistä alttarista tässä puhutaan? Mikä alttari on Jumalan valtakunnassa aina katettuna? Tämä on armon valtakunta. Täynnä Jumalan armoa. Ja armon alttari on aina katettuna. Silloin kun on tarvetta ja aina kun on tarvetta, on lupa käydä armoalttarin ääreen. Ja tuolta armoalttarilta kuuluu aina hyvää puhuva Jeesuksen veren ääni, joka lupaa kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Onko parempaa paikkaa pääskysellä ja varpusella poikiansa kasvattaa kuin armoalttarin äärellä? Ja se alttari voi todella olla siellä. Koti kurki hirren allas. Jeesus on sanonut, että siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu, siellä minä olen heidän keskellänsä. Siellä on silloin tämä sama alttari, armoalttari pystytettynä. Sitten tämä psalmi puhui matkasta ja puhui tässä edellä, että kuinka onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi. Sanoo sitten, että onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Mistä matkasta tässä puhutaan? Raamattu puhuu kahdesta tiestä. On kaksi tietä. Jeesus vuorisaarnassaan sanoo, että ja kehoittaa kuulijoitaan, menkää ahtaasta portista sisälle. Mutta samalla sanoo, että niin monet valitsevat lavean portin, avaran portin ja lavean tien, joka vie kadotukseen. Mutta ahdas portti sen jälkeen jatkuu kaita tie, joka vie iankaikkiseen elämään, taivaan iloon. Tätä tietä Jeesus tahtoo lapsiansa ohjata ja johdattaa. Mutta Jeesuksella ja Jumalalla on vasta voima, niin kuin edellä kuulimme, sielun vihollinen. Sielun vihollinen tarjoaa toista tietä, ja niin kuin Jeesus sanoo, niin monet sen valitsevat. Ajattelen sinua, rakas nuori, joka tätä saarnaa kuuntelet. Sinua lähellä on paljon malleja, joita sielun vihollinen pyrkii katsomaan ja sinua saada katsomaan. Se saattaa sanoa, että katso koulutovereitasi ja ystäviäsi, niitä, jotka eivät ole uskomassa. Katso, kuinka onnellista, ihanaa elämää he viettävät, miten he aikansa kuluttavat, kaikkea sitä se tarjoaa. Mutta se jättää kertomatta sen, että kun tuolla tiellä kuljet niissä nautinnoissa, tämän tien päätös on iankaikkinen kadotus, niin kuin Jeesus opettaa. Mutta tie, jolle Jumala tahtoo lapsensa ohjata, jolla tiellä Jumala tahtoo lapsiansa kuljettaa ja vahvistaa, se on tämä pyhä matka, josta tämäkin psalmi ja monet muut Raamatun kohdat puhuvat. Me saamme pyytää Jumalalta hänen varjelustaan ja siunaustaan, että hän tällä tiellä saa sinua ja minua kuljettaa. Ja että hän tälle tielle saisi ne rakkaat johdattaa, jotka ovat tältä tieltä pois poikenneet. Mikä on tämä voima, joka tällä tiellä pitää? Mikä on se voima, joka Jumalan valtakunnasta kumpuaa? Mihin tämä sama psalmi viittasi? Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta. Emmekö me saa voimat matkalle juuri Jumalan sanasta, elämän leivästä, Jeesuksesta, Kristuksesta? Hänellä on ikuisen elämän sanat ja elämän leipä. Pietari totesi Jeesukselle, kenen luo me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Tämä iankaikkinen elämän leipä on se, joka antaa voiman, ja se on ja sitä on tarjolla taivaan Isällä valtakunnassaan. Siksi Jumalan lapset saavat voimansa Jumalan valtakunnasta ja Jumalan sanasta, jota Pyhän Hengen kautta avataan. Ja tämä psalmi edelleen kuvaa vielä matkaa ja sen vaiheita. Nyt on ollut kauniit ilmat, aurinkoiset päivät pitkän aikaa. Ja kun ajattelemme ja vertaamme tätä ajalliseen kulkemiseen ja matkaan, niin onhan mukava ja helppo kulkea silloin, kun on hyvä tie, on hyvä ilma, ei ole sateita eikä raju ilmoja. Mutta elämän matka ei aina kulje tällaisia teitä ja tällaisia vaiheita. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde ja antaa sille siunauksensa. Tie voi kulkea ja usein kulkee vedettömässä laaksossa. Ja niin kuin tuo toinen käännös sitä kuvaa, kun he kulkevat itkun laakson lävitse. Voi olla, että vaiheet, elämäntien vaiheet ovat niin vaikeita, että murhe ja itkukin ovat lähellä ja läsnä. Jumala antaa sinun ja minun, meidän jokaisen elämään myös koettelemuksen hetkiä. Kun koettelemukset ovat yllä, me emme aina ymmärrä, emme läheskään aina. Voisi sanoa, että emme koskaan silloin. Miksi nämä minua kohtaavat? Tarvitseeko ja tarvitsenko minä, tarvitsetko sinä, veljeni ja sisareni, näitä koettelemuksia? Meidän ajallinen järkemme ja ajatuksemme voisi vastata, että ei tarvitse. Mutta kun me tätäkin asiaa pysähdymme miettimään, niin onko sittenkin parempi, että elämässä on sopivasti myös vastoinkäymisiä ja koettelemuksia? Ne voivat olla sairauksia ja sairautta, epäonnistumisia, taloudellisia menetyksiä, epäonnistumisia työssä, koulussa ja elämässä kaiken kaikkiaan. Oletko pannut sisareni ja veljeni silloin merkille, että silloin kun mahdollisuudet omat ja ajatukset omat ovat jo käytetty, ei ole ollut muuta jäljellä kuin ristiä kädet, huokaista tai pyytää taivaan isän puoleen kääntyä. Auta sinä, taivaan isä, minua tässä tilanteessa. Ratkaise sinä tämä ongelma. Ota pois tämä koettelemus. Ja oletko pannut senkin merkille, että taivaan isä on auttanut. Meillä on hyvä isä taivaassa. Ja hän kuulee rukoukset. Hänellä on herkät korvat. Siitäkin on Raamattuun kirjoitettu. Kun Mooses punaisen meren rannalla huokaili, nuo huokaukset taivaan isän korviin kuuluivat huutona. Hän sanoi, mitä sinä huudat, Mooses, ojenna sauvasi. Näin herkät korvat taivaan isällä on, ja hän auttaa. Jos tilanne olisi toisin, meillä ei olisi koettelemuksia elämämme matkalla. Olisiko vaarat silloin vähempänä? Minä ajattelen, että, ja olen tätä miettinyt omalle kohdalleni, jos näin olisi ollut. Jos elämä olisi mennyt aina niin kuin on itse toivonut, niin kuin on suunnitellut, olisinko minä tänä päivänä uskomassa? Siksi Aangur rukoili Jumalalta sopivasti vastoinkäymisiä ja menestystä ja perusteli sen näin, että jos kaikki menee aina niin kuin hän suunnittelee, hän saattaisi unohtaa, kuka on Jumala, keneltä kaikki hyvä tulee. Ja minä olen ajatellut, että niin minullekin olisi voinut käydä. Olisi unohtunut se, että taivaan isä on se, jolta kaikki hyvä anti tulee, joka minunkin elämääni johtaa. Ja niin olet ehkä sinäkin, sisareni ja veljeni, ajatellut. Mutta kun Jumala on antanut sopivasti vastoinkäymisiä ja niistä auttanut, hän on pitänyt näin aivan kädestä kiinni ja lähellään. Me saamme Aangurin tavoin pyytää elämäämme sopivassa suhteessa vastoinkäymisiä ja onnen hetkiä. Sitten matkan varrella on virvoittavia lähteitä. Mitä nämä virvoittavat lähteet ovat? Kun Jeesus tuli Samarian kaivolle, hän sanoi tuolle vaimolle, kun juot sitä vettä, jota minä annan, sinä tulet sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Näitä virvoittavan veden lähteitä sinulla, rakas sisareni ja veljeni, on ympärilläni niin kuin minullakin. Silloin kun matka painaa, saat tuon lähteen ääreen käydä, siitä ammentamaan elämän vettä matkasi voimaksi. Onhan turvallinen matka Jumalan lapsella. Ja tämä psalmi kääntyy. Käy loppuu autuassa, joka turvaa sinun, Herra Sebaot. Onko meillä muuta turvaa kuin elämän Herra Jeesus Kristus? Siksi me saamme nytkin tämän saarnan lopuksi tuon lähteen ääreen kääntyä. Saat sisareni ja veljeni ylentää sydämesi uskomaan. kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on lupa uskoa kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Siellä, missä kuuletkin, tämä sama evankeliumi on uskottavana. Oma sydämeni kaipaa samaa virvoituksen evankeliumia. Saanko minä uskoa omat synnit anteeksi? Yhdessä teidän kanssanne haluan uskoa, ja näin me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.
Puhujana oli Eero Lahtinen.